lagi bareng sama gue Bowie di podcast Long Hour, atau kalau ngomongnya kecepetan ya longor. Hey kawan longor, setelah sekian lama semenjak podcast gue soal sex experience from another bareng sama si Rara kemarin, rasanya long time no see banget ya sama kalian, karena gue emang sempet break dalam waktu yang terbilang cukup ya lumayan lama lah. Nah, selama gue break kemarin itu banyak banget sebenarnya kawan-kawan longor yang minta gue segera buat next podcast gitu. And I say thanks a lot for that, appreciate. Dan sekarang gue udah balik lagi nih dengan episode yang mau gue persembahin kepada para kawan longor yang pro sama kaum LGBT. Agak berat nih. Ataupun kalian juga yang merupakan LGBT sendiri atau cuma sebenarnya kepo. Gimana sih kaum LGBT itu kayak gitu. Nah, di episode kali ini gue bakal ngebahas soal lebih ke arah apakah Pride Month itu jadi momen tepat bagi kalian-kalian para LGBT untuk coming out atau jujur ke orang tua. Bukan hanya itu sih sebenarnya. Jadi gue juga berusaha untuk menghadirkan beberapa narasumber yang membuat episode kali ini akan terpecah luas menjadi beberapa sisi pandangan kehidupan masyarakat kayak gitu. Nah, mengingat di bulan Juni ini adalah bulan yang bersejarah untuk LGBT, kalau ditarik dari sejarahnya tentu sangat panjang ya kawan longor, tapi yang jelas Pride Month ini merupakan bulan dimana bagi mereka yang merasa memiliki identitas seksual tanda kutip di luar arus merayakan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri gitu kawan longor. Nah, untuk ngebahas ini lebih dalam lagi tentu gue gak sendirian. Sama seperti podcast gue sebelumnya, gue bakal ngedatengin salah satu teman gue yang punya cerita menarik soal keterbukaan tentang orientasi seksnya pada orang tuanya. Dan langsung aja, di sini udah ada Arel yang merupakan salah seorang transman. Oi, what's up bro?
Yo, what's up bro? Gimana, apa kabar?
Alhamdulillah, baik. Gimana nih kabar?
Kabar ya, baik-baik aja, tapi nggak baik juga.
Kesibukan lo sekarang ngapain nih?
Kebetulan sekarang aku sangat gabut ya. Karena kemarin ternyata sidang saya harus mundur gitu ya.
Oh begitu.
Jadi kayak saya sangat tidak ada kerjaan ini, karena ini termasuk saya liburan.
Sidang apa dulu nih? Sidang perceraian? Sidang
rujuk saya.
Oke, dan langsung aja sebenarnya. Lo udah tahu dong tujuan gue ngundang lo di podcast gue kali ini apa. Jadi kita akan bahas soal apakah Pride Month itu menjadi momen tepat untuk jujur ke orang tua. Gitu. Nah, sebelumnya bisa diceritain gak sih gimana awal mulanya lo itu bisa meyakini kalau lo itu berbeda dari orang kebanyakan? Ya, I mean dalam orientasi seksual lo, gimana tuh?
Gimana ya, gue tuh soalnya tuh biasanya sebenarnya kalau ngerasain ada yang beda dari diri gue tuh udah dari SD cuy. SD, tapi waktu itu gue gak yang melabeli diri gue, oke, gue demen nih sama cewek gitu.
Oke. Okay.
Terus seiring berjalannya waktu gue SMP gue sempet pacaran sama cowok juga. Okay. Tapi ternyata gue tidak ada feel sama sekali, tetap aja gue tetap ke cewek lagi gitu.
Wow, tapi lu pernah sampai pacaran sama cowok dulu gitu ya?
Pernah.
Oh, gila. Nah, terus, tapi emang waktu itu pada saat lu pacaran sama dia, lu enggak ada feel sama gak sekali.
Enggak ada feel sama sekali, anjing. Okay. Malah jijik gue. Tapi apapun.
Terus lo selama pacaran ngapain aja dong?
Nggak ada. Zaman dulu kan zaman-zamannya BlackBerry tuh ya.
Anjir.
Cuma BBM-an doang. Ini ya sampai dia itu posisi.
Tapi sempet jalan berdua gitu nggak? Nge-mall gitu kan?
Nggak sih. Cuman pernah dia tuh ngantar jemput ini waktu apa? Waktu SMP tuh ngantar jemput gue gitu kan?
Anjir. Iya. Terus.
Ada nih fase dia tuh mau ngantar gue pulang. Sebenernya kan gue masih ada taekwondo waktu itu. Dia tuh nge-BBM gue terus-terusan gue, tapi gue cuekin. Padahal gue tahu kalau dia tuh di seberang sono gitu loh nungguin gue. saking gue jijiknya gitu gue.
Anjir. Bisa,
bahkan mutusinnya pun gue nggak bilang, anjir.
Oh gitu. Oke. Terus gimana?
Terus ya udah makin berjalannya waktu gue meyakini diri gue, oh ya gue beda sama orang-orang.
Oke.
Cuman gue ini kan gue melabel diri gue kan transman sekarang.
Iya.
Nah, kok dulu sebelum bahasnya sekitar 4-5 tahun lalu atau ya waktu awal-awal lah, gue belum berani ngelabelin diri gue sendiri.
Oh, jadi berarti lo masih lo sebenarnya udah ya kayak gini, misalkan lo udah yakin nih sama diri lo sendiri kalau lo itu berbeda sama orang-orang kebanyakan, dan lo itu emang pada waktu itu, sebelum lo melabeli diri sebagai transman, berarti lo udah ngerasa dan yakin kalau lo itu cewek yang suka sama cewek gitu juga.
Iya.
Nah, tapi lo belum tahu cara melabeli diri sendiri gitu.
Iya, benar.
Oke.
Terus mungkin kan kalau orang-orang rada awam ya, kalau namanya transman atau transpuan, mereka tuh harus operasi atau apa, pokoknya merubah sesuatu.
Nah, iya, benar.
Sedangkan kalau gue nggak salah dengar dari teman-teman gue yang dulu emang ada komunitasnya kayak gitu, transman tuh ketika lo meyakini diri lo itu sebenarnya seorang laki-laki ataupun seorang perempuan gitu, dari misalnya kayak misal ada nih transpuan kan, awalnya dia kan cowok nih.
Ya,
tapi dia ngerasa nih diri dia tuh cewek. Ya udah, dia tuh termasuk transpuan kayak gitu. Maksudnya enggak bisa, maksudnya bukan melulu tentang operasi fisik.
Oke.
Okay. Itu jadi kalau misalkan dia tetap kayak misalkan dia demen dandan nih, kemana-mana masih ini. Tapi dia bisa menampil dia transman tapi agak ngondek gitu. Itu pun bisa gitu.
Fun fact banget nih, gue baru tahu loh itu.
Tinggal diri lo meyakininya apa. Dan misalkan kalau...
Tapi berarti semua itu tergantung dari seseorang itu meyakini diri mereka gitu ya. Berarti bisa otomatis dengan begitu dia bisa melabeli kalau dirinya itu transman atau transpuan gitu.
Iya.
Oke. Oke, Rel, kalau lu sendiri nih, tipe orang yang memang terbuka kepada halayak umum, ya kayak misalkan teman-teman nih, atau sahabat, atau orang-orang yang baru lo kenal mungkin, tentang orientasi seks lo?
Kalau gue sendiri paling cuma ke teman-teman deket ya, yang bener-bener, istilahnya mereka tahu tentang masa lalu gue, ya gue dulu seorang cewek gitu.
Kenapa? Apa alasan lo yang memutuskan untuk tidak terbuka kepada halayak umum gitu lo?
Karena gue pengen dilihat diri gue yang sekarang, bukan gue yang dulu.
Oke.
Okay. That's why gue juga mengubah nama gue, walaupun belum illegally. Tapi emang soon lah ketika gue udah settle atau apa, gue bakal ganti nama gue secara legal gitu. Nah, terus gimana ya kalau ke orang-orang baru, ya gue pengennya dikenal sebagai gue gitu loh. Orang manggil gue, ya mas.
Iya.
Gue malah gak suka kalau dibahas, maksudnya ngemanggil gue, nyebut-nyebut gue, pakai nama lama gue malah gak suka.
Oke, iya.
Gak nyaman lah.
Iya. Terus nih, Rel, gue juga mau tanya nih, sempat gak sih lo itu sebenarnya itu dapat bulian atau cacian selama lo jadi diri lo sendiri seperti saat ini? Dan apa yang lo rasain? Nyaman atau gak nyaman dengan kondisi yang seperti itu?
Dulu nih waktu SMA itu sebenarnya tuh anak-anak SMA gue itu cuman kayak wondering, bukan gue yang mau...
Wait. For your information dulu, teman-teman kawan longor, SMA tuh lo tahun berapa?
Aduh, SMA itu berarti tahun 2012.
Oh, 2012. Sekarang 2020. Oke. Okay. Yuk lanjut.
Nah, kan gue SMA tuh 2012. Nah, semester awal gue udah punya pacar kan, emang maksudnya sebelum masuk gue udah punya pacar.
Itu yang lo bilang cowok itu?
Bukan.
Oh, ini udah.
Ini udah jalan ke cewek.
Oke. Okay. Terus
udah teman-teman sekolah itu tuh enggak ada yang benar-benar bisa apa ya? Kayak gue ada ngomong nih, gue tuh suka sama cewek. Gue kan enggak pernah kayak gitu. Cuma emang penampilan gue dari dulu, tiap apalagi pelajaran olahraga, gue sangat senang karena tidak harus menggunakan hijabun gitu.
Oke.
Nah, ya udah dari situ tuh banyak anak-anak yang nyimpulin, terus kan kedengeran dari SMA lain juga segala macam. Karena kan pacarku anak SMA lain juga. Pernah gue dibully, bahkan gue itu enggak dapat kelompok aja pernah.
Gila
dalam,
sih tapi
dalam
ya.
Tugas. Jadi kayak maka dari itu waktu itu gue juga bolosan.
Oh, jadi lo berarti
males gitu, kayak ngapain gue kerja apa ke sekolah, nugas, kelompokan, kagak ada yang mau kelompokan sama gue, padahal gue juga belum tentu demen sama lo gitu.
Jadi apa namanya, pelarian lo dari dampak dari bulian itu, lo jadi bolos sekolah kayak gitu.
Yes. Tapi bolosnya gue nggak terus bolos layak, nggak sih. Di rumah gue tiduran.
Anjir lah. Terus itu orang tua lo gimana dong?
Gue kan tinggal kan sejak SD kelas 5 atau kelas 6. Itu kan gue tinggal sama eyang gue. Nah, gak sama orang tua gue. Nah, waktu itu eyang gue kan guru. Okay. Ya kan, berarti kan kerjanya dari pagi sampai sore dong.
Oke.
Okay. Nah, kalau di rumah cuma ada eyang kakung, almarhum eyang kakung.
Iya.
Yeah. Eyang kakung gue gak peduli, anjir. Gue tahu-tahu jam 9 udah balik, tuh jam 9 pagi. Udah balik ke rumah tuh gak ditanyain kenapa kok udah pulang, tuh gak ada ditanya kayak gitu.
Wah, parah loh.
Sumpah. Gitu. Dan kalau di total tuh 2 bulan gue bolos.
2 bulan. Tapi lu
sampai
itu
sampai kena SP.
Gila, sumpah. Serius?
Serius.
Serius. Terus itu gimana dong? Terus... SP itu sampai orang tua tahu enggak?
Atau mungkin gak, apa yang lo yang tinggal sama lo tuh tahu nggak, atau ada panggilan dari pihak sekolah kayak atau gimana?
Nah, yang sampai dipanggil pihak sekolah itu yang pas kelas 11. Kelas 10 kan gue emang sempet bolos. Cuman kan waktu itu gara-gara basket juga kan, gue kecapean. Jadi kayak mager gitu loh, mau sekolah capek gitu. Nah, pas kelas 11 ini dapat SP sekaligus ditelepon orang tua gue. Terus orang apa bokap gue nelpon gue nanya kayak, kamu kemana? Kok katanya gak berangkat sekolah? Di dalam hati, matilah gue ketahuan gitu. Terus abis itu, udah aja. Terus gue bilang, lagi lagi di fotokopian, ngefotokopi tugas gitu. Terus akhirnya di rumah yang ngebahas kayak, kenapa bolos dan ini segala macam gitu.
Oke. Nah, gue juga inget banget nih dulu, kita temenan udah cukup lama lah ya, Rel. Dan gue inget banget dulu lo pernah cerita sama gue kalau lo tuh pada akhirnya jujur dan terbuka bahwa lo itu punya orientasi seks yang berbeda ke orang tua lo. Dan pada saat itu, gimana tanggapan orang tua lo? Santai.
Itu pun kejadian tuh karena sebuah hal yang anjing gitu sih. Gimana ya bilangnya?
Tunggu, lo jawab pertanyaan gue dulu aja. Itu gimana tiba-tiba lo itu bisa memutuskan untuk coming out sama orang tua lo?
Karena itu gue tuh baru putus banget kan dari mantan gue yang ya lo juga kenal lah siapa. Itu gue tuh bener-bener di titik kayak gue drop banget, di bawah banget, gue nggak tahu mau cerita ke siapa. Akhirnya gue dengan berani dan dengan pedenya aja tuh bawa motor kan dari rumah yang gue bawa motor sampai gue ada pikiran terserah habis ini kalau mau dihapus dari kakak terserah deh, pokoknya nggak kuat gitu kan aku sendirian.
Lo udah gelap banget ya waktu
udah,
itu.
Udah nggak tahu lagi buntu gitu, mau cerita ke siapa juga, maksudnya teman-teman gue ya udah tahu masalahnya gitu-gitu doang gitu. Nah, terus ya udah akhirnya gue ke rumah nyokap gue, habis itu nangis gue situ, situ gue nangis, nyokap gue nanya kenapa, terus gue bilang habis putus. Terus ya udah dibahas emang yang mana pacarnya gini. Gue kasih tunjuk doang, gue gak yang ngomong mah aku gini, enggak. Cuman gue kasih tunjuk terus ya dia ya nyokap gue nangis lah, ya iya sih wajar sih nangis gitu, cuman udahnya tetap kayak ya udahlah.
Itu lu nunjukin foto cewek lo waktu itu, mantan cewek gitu ya?
Gitu.
Terus tanggapannya nyokap lo? Berarti lo ini cuma nangis. Berarti lo ini cuman baru jujur ke nyokap ya? Bokap belum tahu ya tapi ya?
Ini nyokap pun juga bilangnya ke gue, udah biar mama aja yang tahu.
Oh gitu?
Iya, canang gitu. Terus, oh ya udah. Tapi waktu itu kayak, ya nyokap gue ya nangis. Terus gak banyak ngomong sih, lebih ke nangis.
Oke. Terus setelah lo coming out nih sama nyokap lo, yang lo rasain apa? Lega kah atau mungkin lo ada pikiran, aduh ini salah nih gue nih ngebuat nyokap gue kecewa, nyokap gue nangis, atau di situ lo malah ngerasa gue lega, yang penting nyokap gue juga dengan tanggapannya yang dia cukup mama aja yang tahu gitu kan ngomongnya kan, jangan sampai bokap tahu, itu lo jadi lega, gue udah ngomong gitu sama nyokap.
Gue nggak lega sih, lega karena udah ngomong, tapi ya gue juga merasa kecewa karena maksudnya kecewanya tuh lebih kayak gue nggak bisa jadi apa yang nyokap sama bokap gue mau gitu loh. Dan maksudnya ya istilahnya kan gue harusnya alurnya lurus nih, gue ambil jalan yang lain gitu loh.
Terobos aja bre.
Terus ya udah setelah itu, tapi ya nggak mama nggak banyak ngebahas lagi sih. Waktu itu sempat ngebahas, nanyain si ini mana, si mantan gue ini mana, kapan ke Jogja, gini. Terus gue ngomong, ma udah bubar, ngapain ditanyain lagi.
Jadi emang faktor yang ngebuat lo pada akhirnya coming out sama orang tua itu ya karena kejadian lo putus sama mantan lo yang terakhir ini ya?
Terakhir ini.
Oke. Yang terakhir lo, tahu banget lo gue. Oke, terus ini El, aku mau tanya, lo termasuk orang yang juga ngerasa damai gak sih di bulan Pride Month yang sedang berjalan saat ini, dan apakah lo itu juga salah satu dari mereka yang ikut merayakan, atau lo merasa cuman merasa merayakan tapi ya cuman ngerasa aja tapi nggak ikut bener-bener yang terjun untuk merayakan kayak gitu, ya meski di lingkungan kita ini perbedaan ini masih tergolong sesuatu hal yang tabu sih.
Damai sih aku ngerasa, gue ngerasanya B aja banget karena maksudnya gue juga bukan anak yang ikut perkumpulan inilah, perkumpulan itulah, ataupun yang gerakan-gerakan yang memang suka untuk menyuarakan.
Mau
gitu.
Ya.
Gue tinggal yang malah gue gak suka bergaul sama yang sama gitu, aneh kan.
Jadi lo lebih nyaman gaul ya sama teman-teman lo yang
ya yang ngerti gue dan terima gue udah.
Oke.
Okay. Itu aja. Gue gak nyari-nyari yang sekumpulan atau sefrekuensi gitu, enggak gue.
Oke. Okay. Berarti sama teman-teman yang lurus lo juga masuk aja ya teman-teman sama mereka ya.
Malah lebih masuk gue.
Oh gitu, oke. Okay.
Trauma soalnya kalau sama grup yang kayak gitu.
Apa yang bikin lo trauma? Sekarang itu yang mau gue tanyain. Lo sih ngomong kayak gitu, gue jadi penasaran apa yang sebenarnya lo traumain gitu.
Dulu kan gue punya pacar dulu.
Iya. Yeah.
Pacar gue yang
balik banget ya perasaan pacar lo.
Enggak. Itu tuh mantan udah lama waktu awal-awal kuliah kan.
Oke.
Okay. Ya you know who lah.
Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah,
yeah. Nah, terus join nih di grup, ada satu grup gitu kan. Yang ngedeketin mantan gue banyak banget cuy. Padahal hahihi depan gue anjing kan kayak, wih anjing lu depan gue hahihi ternyata lu deketin cewek gue juga.
Ternyata gitu. Lu gebet-gebet juga, main gebet juga ya.
Itu gue gak suka kan, makanya gue gak pernah nyaman.
Gak nyaman ya, jadi ya. Berarti ya, lebih memilih untuk ya udahlah temenan sama siapa aja, yang penting mereka ngerti lu gitu.
Iya.
Oke. Okay. Oke, okay, terus gue juga mau tanya nih, dengan lo yang udah berhasil coming out, jujur ke orang tua, menurut lo sendiri, momen Pride Month ini bisa dijadikan waktu tepat gak sih sebenarnya buat jujur sama orang tua, buat teman-teman yang ngerasa emang udah gedek banget, aku gak bisa mendem ini sendirian, aku harus jujur ke orang terdekatku, atau keluarga misalkan, atau yang paling penting orang tua dululah harus tahu kayak gitu. Menurut lo, itu penting gak dilakukan dan tepat gak kalau misalkan mereka itu ngomongin soal ini, pengakuan ini di Pride Moment seperti ini?
Kalau kata gue sih, gak terlalu relate juga sih ya. Lebih ke kalau masalah coming out, ya lo aja siapnya kapan gitu loh. Gak bisa kalau masa lo mau jujur kayak gitu aja harus nunggu momen gitu. Emang dari momen itu lo dapet apa? Perlindungan juga gak yang ya gimana ya?
Iya sih bener-bener.
Ngerti kan maksud gue? Nah, jadi kayak kalau menurut gue, ya kapan lo siap, ya itu waktu lo buat coming out, udah itu aja. Merasa, oh ini Pride Month, gue harus coming out? Enggak lah. Sementara, ya masa daripada gue coming out di Pride Month, tapi gue nya gak siap. Yang ada mental gue lagi yang kena gitu loh. Itu. Jadi kalau buat gue sih kayak gitu.
Kayak gitu ya. Terus kalau dari lo sendiri nih, Rel, ada nggak sih pesan yang mau lo sampaikan buat teman-teman yang sampai saat ini tuh dia tuh masih belum yakin atau memang belum yakin sama-sama apa ya istilahnya ya, jalannya dia untuk dijadikan seperti kaum-kaum LGBT misalkan ya. Jadi dia tuh masih istilahnya apa ya, denial seperti itu. Ada nggak sih pesan buat lo itu biar mereka itu ya udah lo ngeyakinin aja dan lo jadi diri lo sendiri, nggak usah jadi maksain harus jadi orang lain dan lo akan tersiksa sendiri dengan kondisi yang seperti itu gitu. Lo ada nggak sih pesan buat teman-teman yang seperti
mungkin
itu?
Mungkin kalau pesan dari gue, memang sih bakal ada kalanya lo bakal dibully, kayak gue udah melewati masa itu gitu loh. Nah, terus gue di kuliah gue memutuskan udah gue nggak mau yang ada nutup-nutupin itu lagi, terserah siapa yang mau temenan sama gue, yang nggak mau temenan sama gue silahkan tinggal gimana gitu, semua nanti seleksi alam kalau masa temen. Tapi kalau di misalnya kalian nyamannya dengan backstreet lah istilahnya atau apa, ya sok we gitu loh. Balik ke kepribadian juga masing-masing, enaknya gimana kalau kayak gitu. Cuman pesannya lebih ke untuk anak hetero sih, orang hetero.
Iya, gimana nih, gimana?
Kalau ke hetero, misalkan kalian punya teman transpuan ataupun transmen, itu janganlah, kayak misalkan sesimpel kasus lu cinta Luna nih. Banyak yang masih bully dia, manggil mas atau apa segala macam.
Woi,
please don't do that gitu loh. Ya maksudnya, walaupun memang dia agak lebay atau memang pembawaan dia di depan kamera kayak gitu kan, gue juga gak tahu. Tapi tetap hargain identitas dia sekarang gitu.
Iya sih bener sih, karena gue juga ngerasa para teman-teman kaum LGBT ini juga sama-sama manusia yang juga harus dihargain juga. Nah, mereka juga
lebih ke humanity-nya.
Nah benar. Oke, cuman itu doang El. Mungkin ada unek-unek lain mungkin yang mau lo sampaikan?
Ada sih untuk identitas lama transpuan dan transmen.
Oke, gimana?
Jangan pernah disebut lagi gitu loh.
di Kenapa?
Kalau gue pribadi, ya gue tersinggung karena gue sudah nih lo gue tuh udah enggak lah.
Santai, Bre.
Gue tuh udah kayak gini. Udah lo udah tahu nama gue sekarang siapa. Ya udah yang lama enggak usah sebut-sebut gitu anjing, kayak ngapain ini. Gue tuh heran karena beberapa kali emang ada fake account yang suka nge-DM kayak gitu loh.
Oh, jadi lo sempat dapat ini ya, dapat bullying dalam bentuk lain nih
berarti kayak gitu. Oh, bukan gue, itu pacar gue yang di DM.
Oh, gitu.
Dua kali itu. Dan gue enggak tahu itu siapa yang seheboh itu sampai kayak gue punya pacar aja kayak enggak dibolehin gitu. Siapa gitu loh, gue masih gak ngerti.
Itu oknum-oknum yang iri sih tepatnya kayaknya.
Iya, tapi kayak apa gitu ya, slow banget hidupnya gitu.
Tapi aku juga gak tahu ya, mungkin dia juga punya kebahagiaan tersendiri dengan melakukan hal yang seperti itu.
Kalau memang dia naksir sama gue ya, so kontak langsung.
Wedan!
Soalnya gak cuma sekali nih.
Mentang-mentang jomblo,
Iya, ketahuan.
Oke, itu barusan gue ngobrol sama si Arel dan masih ada narasumber yang lain yang akan gue hadirkan di podcast ini. Sebelumnya kita tahan dulu obrolan sama Arel dan stay tune di podcast ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin ya. Hey, feeling good like I should
when in double walk around the neighborhood. Ayeay, balik lagi bareng gue Bowie di podcast Long Hour. Nah, kawan longor, kali ini gue bakal menghubungi narasumber gue yang memiliki orientasi seks hetero. Kali ini kita bakal ngobrol sama cewek yang ada di Jakarta sana, Bella Devina. Halo Bel, apa kabar?
Hai Bowie, I'm good. Apa kabar, Bowie?
Ya, alhamdulillah, baik-baik sehat. Kamu sendiri gimana, Bel?
Aku sehat, cuman keuanganku sudah tidak sehat. Aku rasa semua sudah mengalami ini ya, gitu kan. Karena pandemik, jadi it's okay lah.
Nah, gini Bel, gue sebenarnya di sini ngundang lo di podcast ini mau minta pendapat lo soal sebagai cewek heteroseksual melihat kaum LGBT begitu. Nah, kalau lo ngelihat ada temen lo yang merupakan penyandang orientasi seksual yang berbeda, ya I mean LGBT, entah dia lesbian, gay, bisexual ataupun transgender, apa sih tanggapan lo? Dan bisa lo ceritain nggak cara pandang lo itu gimana melihat mereka ini?
Sorry, ini temen deket atau temen biasa ya?
Mau diceritain semua temen deket ataupun mau orang yang nggak kenal tapi lo ngelihat mereka itu LGBT, gimana pandangan lo? Bebas.
Oke, gue punya banyak teman LGBT ya, gitu kan. Bahkan ada yang teman gue itu dulunya normal, kemudian dia lesbian, sampai akhirnya sekarang dia married dan bahkan udah punya anak. Bahkan gue sendiri belum married, yang notabene gue hetero gitu loh.
Wow, menarik. Terus lanjut.
Terus habis itu, menurut gue sih gak masalah ya. Maksudnya gak masalah dalam artian, itu kan orientasi seksual mereka. Selama dalam kategori kita pertemanan, lo tidak bikin masalah sama gue, gak ada masalah gitu loh. Dan yang jelas, kalau misalkan mungkin gay gitu kan ya. Sekarang gue punya teman gay juga. Jadi waktu itu gue coba dating gitu kan sama cowok. Coba dating sama cowok, terus habis itu gue pengen ngetes nih, ini cowok beneran suka gak gitu. Karena look appearance dia itu memang metroseksual. Lo ngerti kan metroseksualnya gimana?
Yeah,
nah, tapi dia sih ngomong sama gue, gak apa, aku tetap suka cewek gitu kan. Gue cuma ngetes, karena takutnya begini, gue lebih appreciate kalau lo gay daripada lo biseksual.
Oke, okay. Kenapa alasannya gitu. Kenapa? Alasannya kenapa, Bel?
Maksud gue, ya lo jelas aja, kalau emang lo suka cowok, ya udah lo suka cowok aja gitu. Ya, lo bayangin dong, maksudnya kayak, menurut gue sih itu sesuatu yang aneh ya. Jadi pada saat gue lanjutin ya ceritanya.
Oke.
Jadi pada saat gue dating, gue ngajak teman gue yang gay. Dan ternyata pada saat pas ketemu itu, dari awal sampai terakhir ketemuan, si cowok ini yang dating sama gue, dia tuh lebih ngeliat teman gue. Teman gue kan bottom.
Anjir.
Sedangkan dia...
Ya, terus.
Teman gue, sorry ya, gak apa-apa kan. Terus aja.
Santai.
Dan ternyata lebih ngelihat si temen gue ini, oh dari situ ya gue tarik kesimpulan di awal adalah, oh okay, berarti lo ada kecenderungan untuk antara biseksual atau lo gay gitu loh. Maksudnya adalah, kalau ini kan sudah menyangkut masalah pribadi ya, nah kalau kayak gitu lebih baik gue yang jaga jarak gitu loh. Tapi kalau misalkan dalam hal pertemanan, as long as lo baik, attitude lo juga baik, maksudnya tidak merugikan gue, gue sih nggak ada masalah gitu loh. Okay. Tapi kalau sudah yang masalah pribadi, nah lebih baik daripada gue berantem sama teman gue sendiri, lebih baik lo pilih teman gue aja daripada sama gue gitu. Karena gue nggak pengen yang gini loh, gue nggak pengen yang berantem. Kan kalau mungkin berantem sama cewek ya, mungkin berantem sama cewek rebutan laki
lumrah ya, lumrah.
Apalagi nih rebutan cowok, tapi sama cowok, teman cowok kan kayaknya aneh gitu. Udah buat lo aja gitu.
Iya. Oke Bel, terus semisal lo punya temen yang awalnya dia gak terbuka soal orientasi seksnya yang berbeda, dan kemudian jujur, apa lo akan terus pergi ninggalin dia atau ngejauhin dia, atau mungkin lo akan membawanya untuk ataupun mensupport dia untuk kembali berada ke jalan sesuai dengan kodratnya gitu Bel, kalau dari lo pribadi?
Kalau gue pribadi sih sebenarnya itu bukan teritori gue, itu ranahnya dia untuk menentukan dia mau tetap ada di jalur seperti itu atau dia sebenarnya pengen kembali tapi susah, ngerti kan maksudnya? Atau memang balik lagi kayak apa ya? Itu bukan ranah gue sih. Jadi maksudnya mau dia tetap seperti itu atau mau dia mungkin merasa terjebak dan ingin kembali, atau memang dia ya sudah dia nyaman dengan dirinya yang baru seperti itu. Baik lagi, gue tidak ada wewenang ke situ. Jadi gue tidak akan meninggalkan dia selama memang sifat dia itu masih, ya maksudnya kayak tadi gue bilang, jangan ada urusan pribadi deh sama gue gitu loh. Maksudnya attitude lo jelek, terus lo bikin masalah sama gue, atau sebaliknya gitu, enggak. Jadi kalau untuk urusan orientasi seksual, gue balikin ke teman sendiri. Tapi kalau memang dia minta saran seandainya, Bel gue gimana ya, gue tuh ngerasa terjebak, gue sebenarnya gak pengen kayak gini, tapi kenapa diri gue tuh, mungkin tubuhnya tuh merasa bahwa, kok aku seperti ini sih gitu. Aku sekali lagi tanya ke dia, nyamannya kamu seperti apa? Kalau memang kamu nyamannya seperti ini ya udah, tapi kalau memang kamu ingin kembali ya mungkin aku juga bisa kasih masukan ke dia, tapi saya tidak pernah memaksakan dia untuk ayo dong lo tahu kan ini kan dosa, ini kan salah, ini kan gini, udahlah dosa sama sendiri-sendiri gitu loh. Karena menurut gue lebih ada hal yang lebih penting lagi daripada cuma ngurusin seksual apa orientasi seksual seperti ini.
Oke, Bel. Terus nih Bel, ada lagi yang mau gue tanyain, apa pesan lo buat mereka yang memang udah ngeyakinin dan mau milih jalan hidupnya dan juga menjadi dirinya sendiri untuk menjadi seorang LGBT? Pesan lo apa sih buat mereka?
Tetap jadi diri sendiri, ya. Mm-hmm. Jangan grupin orang, do your best. Dah.
Oke.
Dan itu aja sih ya.
Luar biasa banget nih jawabannya dari Bella di Jakarta. Oke, thank you Bel ya, udah mau ngasih pendapat dan pesan soal topik yang udah gue angkat. Oke, dadah, see you. Nah, kawan longor, jangan kemana-mana karena sebentar lagi gue bakal ngehubungi narasumber selanjutnya yang pasti bikin ini podcast semakin menarik lagi. So, stay tuned at Long Hour with Boy. Oke, kawan longor, sebelum kita beralih ke narasumber yang sebentar lagi ini akan gue telpon, gue mau kasih tahu tiba-tiba si Bella ngechat gue nih, ngasih tambahan, dia bilang kayak gini. Intinya ada untungnya juga gue temenan sama yang gay, supaya tahu kalau pas gue dating, itu laki beneran suka gue atau baik seksual. Ada-ada aja nih ya si Bella. Oke, kali ini gue juga akan menghubungi salah satu wanita yang sudah menjadi ibu dari 3 anak, dan kita akan kulik bagaimana pendapatnya soal topik yang kita bahas kali ini, dan gue akan menanyakan juga bagaimana ia menyikapi jika pada nantinya salah satu dari anak-anaknya juga memiliki orientasi seks yang berbeda dari orang lain. Penasaran? Nah, gue langsung aja telepon narasumber gue, Sarwenda Septin. Halo Mbak Wenda, apa kabar? Sehat?
Baik, sehat.
Sibuk apa kali ini Mbak?
Ibu rumah tangga. Pasti dong, ngapain lagi?
Oke, sebelumnya gue mau kasih tahu guys, kalau Mbak Wenda ini adalah salah seorang wanita yang sudah memiliki 3 orang anak, dan dia ini adalah wanita dengan gelar S1 Sarjana Psikologi di salah satu universitas di Jogja. Tapi dia sekarang tinggal menetap bersama keluarga di Malang, begitu. Nah, Mbak Wen, lo kan ini kan ibu dari 3 anak, dan juga lumayan lama berkecimpung di dunia tentang psikologi. Gue mau tanya tentang pandangan lo soal kaum LGBT, jika ditinjau dari segi psikologi. psikologi seseorang. Apakah ini tuh merupakan suatu kesalahan yang harus diperbaiki atau gimana tuh? Bisa dijelasin nggak Mbak secara singkatnya?
Oke, kalau singkatnya aku akan start dengan omongan bahwa ini bukan ranah aku untuk secara ngejelasin secara psikologi yang mendalam ya. Kalau karena cuma lulusan sarjana psikologi dan jadi ibu rumah tangga, kayak aku bisa speak up. Selama sepengetahuanku kalau LGBT sebenarnya it's not kesalahan ya. Nggak ada yang dimulai dari kesalahan. Ya, kayak natural gitu. Sebenarnya natural. Even dibuat pun itu natural karena tetap kayak ada bakat di dalamnya. Okay. Kalau emang kesentuh gitu bakatnya kena gitu. Okay. Jadi nggak bukan kesalahan yang harus diperbaiki. Begitu di LGBT menurutku nggak ada yang harus diperbaiki kecuali accept menerima. Okay. Itu aja sih.
Oke, okay. Kalau lo sendiri nih Mbak Wen, dari lubuk hati lo yang paling dalam ya, apa termasuk orang yang pro dengan LGBT dengan bersikap mensupport teman-teman LGBT, atau justru malah sebenarnya lo punya pemikiran temen lo tuh salah, ayolah balik ke jalan yang benar, atau karena gue rasa lo sendiri juga punya pemikiran yang open minded ya Mbak, jadi lebih kayak yang membiarkan teman-teman LGBT itu jalan mereka masing-masing gitu loh. Apa gimana Mbak Wen? Kalau dari lo sendiri?
Sebenarnya aku lebih ke pro ya. Jadi aku nggak mau terlalu nggak mau abu-abu hitam-hitam putih-putih. Tapi aku lebih ke pro. Jadi kalau orang nanya kamu pro apa enggak, aku pasti ngomong pro. Sorry to say, memang aku kayaknya nggak bener gitu loh. Karena kan anak aku laki-laki, 3 tuh laki-laki semua. Okay. Jadi tiga laki-laki ini aku juga sebenarnya deg-deg ser. Tapi karena bapaknya juga orangnya yang semua laki-laki ya, sebenarnya semua laki-laki itu sama, pasti pikir enggak lah anakku enggak apa-apa, tapi aku orang yang well prepared banget. Perempuan pinter banyak, tapi kalau perempuan yang well prepared kan sedikit, jadi aku lebih ke nyiapin diri kalau ada kemungkinan itu aku harus gimana. Tapi sebisa mungkin kita kalau jadi orang tua kan berusaha gimana jadi punya pola asuh yang bisa masuk ke anak-anak, walaupun udah terbaik belum tentu masuk ke anak-anak. Tapi yang cocok buat mereka itu susah. Karena setiap anak pun beda kan karakternya. 1, 2, 3 itu beda. Nggak bisa sama.
Oke, Mbak Wen. Kalau pada suatu saat nanti, tiba-tiba salah satu di antara anak lo yang memiliki orientasi seks berbeda dan coming out atau berani jujur ke lo, apa yang lo rasain dan apa yang lo lakuin sebagai orang tua, Mbak Wen?
Jadi gini, semua ibu itu pasti akan, menurutku pasti akan kecewa saat tahu anak laki-lakinya punya disorientasi seksual ya. Kita kan katanya nggak boleh ngomong itu kelainan apa-apa, itu memang disorientasi seksual. Even lesbian tuh ya. Tapi kalau aku ngiranya gini, kalau sampai anak-anak mau jujur aja udah bagus gitu loh. Kalau anak kita itu kan hal yang di luar apa ya, etik di luar budaya kita juga. Jadi kalau sampai di usia nanti mereka mengakui, ngomong itu berat buat mereka. Sampai mereka jujur itu akan lebih berat saat kita ternyata menolak gitu loh. Padahal kan kalau aku di keluarga tuh biasa anak, karena kebiasaan ya, gak bisa sih dibilang oh, orang tuaku dulu gak gitu atau orang tuanya ini gak gitu, gak. Tapi karena kebiasaan keluargaku adalah setiap anak punya masalah bukan dijauhkan tapi dirangkul, itu ya harus terus aku terusin gitu loh, harus diteruskan. Jadi kalau anak-anak ada apa-apa, even soal LGBT mereka mengakui sesuatu, aku harus tetap merangkul. Berat pasti, ibu pasti kecewa, tapi berat. Tapi aku kan gak mau melepaskan anakku itu aja. Even ya misalnya, aku se-gini, walaupun orang bilang, yo enak ngomong tok, gitu aja kan. Maksudnya, ya tinggal bilang atau tinggal merencanakan, ya kalau ngomong doang mah gampang. Sebenarnya enggak, malah ini pun kita gak bisa sekuat itu sebagai seorang ibu. Cuman, misal nih, kalau sampai terjadi seperti itu, aku tuh gak pengen anakku terbuang, terus jadi, sorry ya, kadang kayak benci ecek-ecek gitu loh. Aku pengen kalau misalnya dia as a gay, kamu harus benar-benar yang produktif gitu loh. Jangan sampai ember-ember gitu loh. Sorry ya, aku kan orang punya nasib berbeda-beda, tapi kan ini aku yang perlu dibilangin, aku gak pengen anak aku ember gitu.
Oke, mungkin ada pesan Mbak Wen untuk teman-teman LGBT, atau mungkin lo juga mau kasih masukan untuk para orang tua di luaran sana.
Gimana ya, kalau ya itu, kalau dari tadi sih aku udah bilang sebenarnya, tapi ini harus diterapkan. Kalau buat kaum laki-laki, bapak itu biasanya sih mereka sambil lalu ya. Kita tuh kalau kita tuh perempuan ngomong tuh kayak jangan deketan, kalau pasangan laki-laki tuh kayak lewat aja gitu loh. Ya dimakan, tapi udah ya kan. Kalau istilah orang Jawa itu jangan nyakukan. Tapi kalau untuk perempuan, aku lebih ke ibu. Jadi kalau aku, ini misalnya ada ibu-ibu yang dengerin ini, aku pengen yang punya anak laki-laki, walaupun laki-laki ataupun perempuan, be well prepared mom gitu loh. Kalau perempuan pintar itu banyak, pintar S1, S2, S3 banyak gitu loh. Tapi kalau gak usah sampai S1 pun, mau kamu lulus SMP, SMA, tapi kalau kamu well prepared, kamu udah siapkan apapun kemungkinan yang terburuk, kamu udah ngelis nih, siap nih. Nulis bukan ditulis, bukan direncanakan, bukan. Tapi kalau harus menyiapkan semua hal yang terburuk dari anak-anak, pasangan, itu sudah siap, kita bakal kayak apa. Nah, kalau masalahnya tentang LGBT, aku pun sudah siap, aku harus ngapain aja. Oh. Yang jelas intinya aku gak pengen buang anak-anak atau menjauhkan. Yang penting anak-anak kalau memang dihadapkan oleh LGBT tetap harus dirangkul, itu aja.
Wow, itu aja. Jawaban yang sangat luar biasa dari Mbak Wenda. So, gue ngucapin terima kasih banyak buat lo Mbak, karena udah mau gabung dan berbagi pendapat soal topik yang gue angkat kali ini di podcast Long Hour with Bowie. Salam buat keluarga ya Mbak ya, see you.
Oh ya, see you too.
Nah, kawan Longor, sepertinya cukup sekian obrolan kita di episode kali ini. Semoga buat lo-lo semua yang dengerin bisa bersikap dewasa dan bijak dalam menanggapi apa yang sudah tertuang dalam podcast gue kali ini. Dan pada dasarnya, semua orang itu memiliki prinsip dan pendapat tentang kehidupannya masing-masing. Nah, perbedaan inilah juga yang bakal bikin kita pada nantinya untuk saling melengkapi satu sama lain. Perbedaan itu indah kalau kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Oke, gue Bowie pamit undur diri. Sampai jumpa di next episode Long Hour with Bowie, and see you, bye-bye.